zaindu gabeko eguna. Gordetzean pilatu oizaizkuna. Hoea bete ondotik barre eta bizarre. Kasu estaliko duzu erretako lorez. Oartu ordu.
Eta lehen aipatu izan bezala, Marisa Barrena hementxe dugu telefonaren beste aldean, eta hainbat eta hainbat euskal herritarrok bezala, ba, turraren zai daude, antxe Durangaldean ere, kaixo Marisa, egunon?
Egunon, bai, hementxe gode turri giroan murgilduta, gaur nire jaioterrian irtengo da, eta hemen dimizina zen herritik igaroko da, beraz, ba, ezinbestean turra ikusteko prest gaude, eta, bueno, ikurriñak prest, eta, bueno, giroa bero-bero, eta dano posik.
Hoxe, xe, guraldi ere lagun, eh?
Bai, 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 guraldi eskaz egingo zuen aipatu zuten atzo, baina, bueno, ba, momentuz behintzat, aterri dago, giro atsegina, eta giro ikaragarria dago kalean.
Osondo, ederki ba, bueno, ba, gaurko gure saio bain, eta ja kalera, jungo zea beraz, ezta?
Bai, 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 bai.
Ederki.
Baina, bueno, baina lehenengo, lehenengoa da, eh?
Hori da.
Hau da, bai, hau ezin da, aukera hau ezin dugu galdu.
Osondo, ba, guazen, ba, aipatzera gure gaurko, ba, lehendabiziko emakumeak?
Bai, bai, ba, beno, Gipuzkoatik hasiko naiz, altzan jaio baitzen gaurko egunez, Inocencia Arango, aparkatu, Figueroa. Aspaldi, 1884an jaio zen,
bai.
Eta ba, emakume hau margolaria izan zen. Margolaria ona, eta gainera, bueno, esango nuke, borrokalaria ere izan zela, bere tokia lortzeko borroka egin behar izan zuelako bizitzan, ez da? Bueno, ba, Vicente eta Elisaren alaba izan zen, 12 nebarrebetan hirugarrena izan zen, orduan, bueno, ba, ikasi zuen, bueno, margolaria ez ez idazten ere batzukan trebetasunaz, 15 urte zituela, Euskal Herri jokoetan, saria irabazi zuen. Baina,
Mitxel?
Bueno, batez ere margolari izan zelako da.
Ezagune.
Ezagune, hori da ezaguna. Ba, Alejandrino Irureta margolarekin trebatu zen hasieran. Eta gero, ba, Madrilgo margolan eskultura eta eskola bereziari ikasi zuen. Eta hiri horretan finkatu zen gero, aspaldi gero urtea pasatu ala, ba, han finkatu zen. Eta, ba, Francisco Pradillaren ikasle izan zen, eta ikasi zuen teknikak, eta antxe aritu zen. Baina, ba, ona zen antxa, trebea zen, eta
bai.
Mila, bai, hori behintzate ematen du bere kurrikuluna ikustean,
bai,
eta biografia.
Bai.
Bai. Ba, begira, esate baterako, 1889, 1909 ikasturtean, bera, noiz, bat, teoria eta historia jakintzagaiko domina lortu zuen. Emakumea izan dere, domina lortu zuen.
Bai.
Eta urte bete beranduago, Diario del Comercioren arabera, lehiaketan aurkeztu zen Erroman artista pensioduna izateko. Ba, bueno, ba, baina lehiaketa horrek eztabaida handia sortu zuen, eztabaida mediatiko handia garai hartan. Eta Inocenciaren kontrako betoa jartzeko saiakera izan zen.
Ah.
Eta zergatik uste duzue? Ba, emakumea zelako.
Ba.
Eta ba beira, emakumea zelako, ez, margolari eskasa zelako, edo hori, bere margolari maila ez zuten ba, zera, zalantzan jarri, bai emakumea zelako jarri zioten beto hau edo. Eta egunkarietako editorialen arabera, ba, badakigu, ba, 1901 bat, maiatzaren batean inguruan izan zela. Baina, ba, bueno, ba, estabeda horretan, Jose Parada eta Santin margolaria eta kasitarearen laguntza izan zuen. Esan edut, emakumea zelako baztertu zuten, edo baztertu nahi izan zuten, baina, bueno, ba, zelan baite, gizon batek laguntza izan zuen.
Vale.
Inasentziaren aldeko kanpaina egin zuen, Madrilgo Liberal egunkarian, eta, ba, bueno, ba, horreri esker, ba, ba, aurrera irten zen. Eta gizon honek, Jose Parada honek, esaten zuen, bitzi gora bera, labur bilduz, idatzi zuen ez, Inasentzia Arangoa, anterenoak baldintzak ditu bere izena margolari ospetsuenen artean jarri alizateko. Orduan, zergatik ukatu behar zaio bestei emandako laguntza? Zergatik ez zaizkio inspirazio eta talentu erakusteko errestasunak eman behar?
Uh-huh.
Emakumea delako. Genioak ez du zurik eta artea maitasuna bezalakoa da. Aurkitzen den tokiri jaso behar da identifikazio txartel pertsonalik eskatu gabe. Edo bestelako ikerketetan sartu gabe. Bueno, ba, hori izan zen, esan bezala, Jose Paradak bere Inozentziaren alde idatzitako ba, lehenetariko batzu.
Garai hartako testu ingurun kokatuta oso ausarta baita ere, eh?
Ausarta baita, eski mila bedatzean da bat
claro.
Ari gara, eh?
Claro.
Bai. Niko iruditu zait, bueno, benetan, eta esaten dugun bezala batzutan, ez? Baditugula, ba, konplizeak, ez? Gizon konplizeak ere baditugula,
bai.
Ez? Eta bero, kaso honetan, ba, jakina, behar bada, gizonanen laguntzagatik izan ez baliz, behar geratuko zen.
Claro.
Baina, berari esker, edo, bueno, bai, ba, ara azkenen, Arangoa, hogei garren mende osoan zehar, ba, proba horiek egitera, heldu zen artista bakarra izan zen.
Uh-huh.
Zegatik izan zen bakarra, ba, behira zelan diren gauzak. Deialdi hori gehiago esen errepikatu. Ba, izan zuen horre, ez, mugarri bate markatu zuen, ez,
bai.
Eta, bueno, ba, gerora, el Kantabriko egunkariak, behira noiz, garapen feminista gisa deskribatu zuen, eh.
Mm-hmm.
Ba, bueno, zelan ala, behintzat, ba, aurrera egin zuen, eta horren ondoren, Inozentzia Arangoak, ba, beste 10 emakumerekin batera,
bai.
Madrilgo el Liberal egunkariko zuzendari idatzitako gutun bat sinatu zuen, eta esate, la mujer y el arte izenburupean, eta oposizioetan sartu izanaren posa erakutsi, eta Jose Parada eta Santine, ba, eskerrak eman zizkionek, ba, bueno, bazken baten, ba, parte hartu zuelako, lortu zuelako, ez? Eta, bueno, ba, mugak muga, ba, Inozentzia Arangoak, ba, bere ibilbide artistikoa garatu zuen, eh?
Uh-huh.
Eta, ba, mugauek izan zituen, eta, bueno, ba, neurri batean, Jose Paradari esker, edo, bero, eta bere zerari, bere ausardiari esker, eta bere arteari esker, azken batean, ona zelako, ez?
Nahi.
Ba, lortu zuen aurrera egitea. Eta gero, ba, bai, ba, 1901 esan dugu gertatu zelau, eta, ba, 1901 eta 1910 urteetan, ba, arte edarretako erakusketa nazionalean parte hartu zuen. Da gero, ba, bueno, bere bizitzan, ba, Oviedo mebizi izan zen, Segovian, eta gero, ba, Madrilera joan zen. Eta Oviedo egon zen bitartean, ba, antza, erakusketa garrantzitsu bat antolatu zuten, edo uh-huh. erakutsi zituen bere obrak, baina, gainera, ba, Emilio García Martínez, bere senarra izan senarekin batera, senarra bazen arkitektoa eta baita margolari ere. Orduan, ba, bueno, ba, muga esan dugun bezala, aurrera egin zuen, eta, bueno, ba, artista handia izan zen, esan dugun bezala, Inozentzia Arangoa Figueroa altzan jaiotako emakumea.
Uh-huh. Osan da.
Eta, ba, horixe, ba, deigarria da ez da, orain dela inbeste urte, ba, borrokatzen ziren emakumeak, eta esan dugun bezala, ba, laguntza jasotzen zutena, ez? Gizonen gandik ere laguntza
claro,
jasotzen
bai, bai, bai,
eta,
bai, bai.
Eta batzutan ba, hori bezkertzekoa da, ez?
Bai.
Bakarrik askotan ezin dugu
claro,
lakorrera
claro,
egin, ez?
Bai.
Ba, bueno, ba, hori ze, inozentzia, ez zan inozentzia, inozentzia izena eukien jarren, nire emakume hau.
Ez.
Ba, bueno, ba, orain beste urbila gora etorriko gara, Gipuzkoa jarraituko dugu, baina bandero jole bat aipatuko dute. Mamen, Garate Jauregi, entzule askok, seguru ezagutzen dutela, Azkoitian jaio zen, 1969an, bandero jolea eta trikitilaria da, eta Juan Garate Alkorta, maltzeta du aita, eta berak irakatsi zion, panderoa jotzen, eta umea zela, begira, 1977an, 8 urte, ez zituela, orain 8 urte bete gabe, aitaren ondoan oltzara igotzen hasi zen, eta panderoa eskuarekin ez ezeba, hanka eta buruarekin ere egiten zituen bere saioak, eta, bueno, ba, oso deigarria zen, ez, hain ume txikia, ba, aitarekin batera pandero jotzen ikustea. Uhum. Eta, ba, arrezkero, trikiti munduari lotuta egindu, bere ibilbidea, mamen maltzetak, eta trikitilari bezala, eta baita trikiti zeirakale bezala, be, ba, ezaguna da inguruan. Eta, 1986an, maltzeta neun musika taldea sortu zuen, Joli Gizabal eta Eskoli Zabalorekin batera, eta nere ugarterekin ere egin ibilida, ba, mikote musikala osatuz. Diskoak ere baditu, mamen maltzetak, batzuk ezagunak, maltzeta italabak, betiko trikitiza, eman niri eskua, eta, bueno, maltzeta nien, enbeten artean, favorez, bai, bueno, ba, horixe, ba, gaurko beste berri batez, beste emakume ba, famatua eta pandero jolea eta alaia, ez, alaitasuna ekartzen diguna.
Hoxe, Mari Carmen.
Bai, Mari Carmen, bai, Mari Carmen esaten dugu, Mari Carmen Garate, mamen maltzeta be.
Mamen, bai, ezaguna, bai.
Hori da.
Oso, no?
Eta, bueno, ba, Gipuzkoatik Bizkaira etorriko gara, eta ba, txirrindulari munduan edo txirrindulari txane murgilduta gaude egun hauetan. Aipatuko dugu Enara López Gallastegui, Bilbon jaio zen, 1987an, eta bizkaitar txirrindulari profesionala da. Bizkaiko errepide txapelketa irabazi zuen, eta berari egiten dioten elkarrizketetan, agartzen da, behin baino gehiagotan agartzen du Enara Lópezek, ez dela erresa emakume entzat, ba, txirrindularia izatea, bai, baina txirrindulari profesionala izatea. Zenbat eragozpen dituzten oraindik, ba, maila horretara heltzeko eta hildu ondoren ere, ba, soldatak eta dena, ba, zenbat eragozpen dituzten, eta orduan, ba, inozentziak bezatu honek ere uste dut, ba, borrokan jarraitu beharko.
Jarraitu beharko dula, guendi badagolako zein, ez da, zer borrokatu.
Bai, badugu oraindik hor arlo aldapa gogorra esaten duen irakagula, baina beno, batenon artean pentsatzen dute, egingo dugula, lortuko dugula, lortu dira,
oida.
Eta bueno, ba, itxaropena behintzat ez da. Hora, turra ikusten dugunean, bat, ni pentsatzen dute, zenbat gizon, zenbat kasetari, zenbat gizon, baina emakume kasetariak ere badaude, beste eta zenbat gizon hor lehenengo lerroan, baina bueno, itxarongo dugu.
Bai.
Bueno, eta ba, Bilbon jarraituko dugu, gerko egunez, hil egin zen dago, aspaldi, bai. 1978an hil zen Kontxa García edo Kontxa Concepción García Paz Katala, aktorea izan zen, eta esaten dutenez, 20. mende hasierako aktorerik nagusienetaiko bat izan zen. Bueno, Bilbon jaio bazen ere, ba, Madrilen egin zuen honek ere bizitza luzea, bizitzaren zati luze bat. Hain zuzen be, bere aita, ba, orkestra zuzendaria zen, eta umea zenetik, ba, aitaren lanbideagatik, ba, Madrilera joan ziren bizitzera. Berak, esaten dute, ba, beti izan zuela Bilborekin harremana, baina, bueno, azkenean, ba, Madrilen izan zen, egin zen aktore, eta...
Ezagun, ez da...
Aetan egin zen ezagun, bai. Bertan ikasi zuen, bertan debutatu zuen, antzerkian, 1900-ean, honek ere. Eta 1900-ean debutatu, eta 1963 arte jarraitu zuen oholtzan. Laroita bi urterekin erretiratu zen.
Ah, bai, eh?
Doña Clarines egin ondoren. Hor utzi zuen bere karrera, bueno, bere karrera hor utzi zuen oholtza, 82 urterekin, badala,
ahina ere, ez da.
Bai, baina, bueno, ba hori, honek ere segura asko ez zuen hain errez izango, baina, bueno, behintzat, hainbeste urtez, 63 urtez, izan egon zen oholtzan.
Oholtza gainen.
Bai, oholtza gainen. Eta, bueno, ba, filmoteka oso filmografia, parkatu oso luzea deuka, una morena y una rubia, el genio alegre, suspiros de España, la gitanilla, bueno, ba, bolako obra egin zituen.
Hainbat obra.
Hainbat obra, bai. Baina hori da, aipatzen dutena, ez da, hainbat kronikatan, ba, hogeigarren mende hasierako aktorerik nagusienetaiko bat izan
zela, bai, eh?
Bai. Uh-huh. Igual gure inguruan esan ezaguna, Madrilen garatu zuelako bere
karrera edo
ibilbidea. Ibilbidea. Bai, segaro, da txikitati joan basan, egingo zuen, formakuntza eta lana ere. Ez, bueno, gainera, badakigu, segun eta zein arlotan, aukera gehiago izaten dutela aktorekan garatzeko uren karrera ez da. Uh-huh. Bueno, hori da, gure bilbotarra, eta berriro Gipuzkoara.
Bai.
Eta Oiartzun erain zuzen, bai. Oiartzunen hil zen gaurko egunez, oraintzu, 2019-an, Frantziska Iragorri Iriarte. Bueno, emakume hau izan zen ekintzailea eta abertzalea, seguro asko, entzule bate baino gehiago, ezagutuko
duela, ez da?
Bai. Bueno, Frantziska Oiartzungo Garmendi baserrian jaio zen, eta hau ere inozentzia bezala familia ugarian. Amabost, ebarre bai izan ziren,
bai.
Eta bera 9. izan zen. Eta familiako beharrak markatuta etxerako geratu zen, orduan bakizu etxerako geratzen zan baten,
zu
etxerako esaten zen. Hori, bagen euken euskeraz hori esateko itura, bez? Batez ere langilea zenean edo norbait, azu etxerako, ez? Bueno, orain ez dut uste hori asko erabiltzen dugu.
Erabiltzen dugu, zu etxerako, bai, beste kontestu baten, baina bai erabiltzen da, bai.
Bai, zu etxerako, bueno, Frantziska etxerako geratu zen.
Uh-huh.
Etxerako geratu behar izan zuen.
Izan zuen, derrigortuta, ez da?
Derrigortuta, ez? Beregin beharren artean, zeuden baserretxeko lanez arduratzea, eta baita merkaturako egin beharreri erantzutea, oza, merkatura joatea, esneak saltzera, edo baserriko generoa saltzera. Eta, ikasi ere egin zuen, eskolara joan zen duda, bari, amabi urte arte Iturrioz auzoko nesken eskolan ibili zen, eta izan zituen ikasten jarraitzeko aukerak.
Mhm.
Bai eskolarekin jarraitzeko, eta baita beste profesioak ikasteko. Baina, esan dugunez, etxerako geratu zenez, hainbeste zenetatik bakarra izatea gurasoak ez zuten onde ikusten, oza, bera bakarri joatea ikastera, eta gara, amabosten txat ez zuten izango aukera askorik.
Claro.
Eta orduan, hor geratu zen bere ilusinoa, ikasteko ilusioa hor geratu zenez.
Zerfena.
Baina nik uste dut, entxe familiari entzun diot pena horrekin, ez? Bizi izan zela. Baina hala ere ez zuen beti amore eman, eh? Bueno, gero zer gehiago, garo gerra garaiare ezagutu zuen Frantziskak, eta oroimenak oso biziak zituela kontatzen dute. Urbileti bizi izan zuelako, militarren inbazioa, bateko erreketeak, besteko nazionalak, eta biak izan ziren baserri hartu eta bertan instalatu zirenak, ez? Eta baina begira, txarretik onera aterata gerrak eman zion senarra izango zuena ezagutzeko aukera. Ze polita, ez da?
Bai, ze historia politia, bai.
Bizkaiko areatza herriko bizkaitar bat ezagutu zuen, Daniel Madariaga Sagarna, eta berarekin eskondu zen gerora.
Uh-huh.
Eta 5 alaba izan zituzten, Eta hau ere, ba, askotan gertatzen zen, edo gertatzen den bezala, ba, senarraren lantokiak markatu zuen ara ona ibiltzea, ez da?
Bai.
Denengo Tolosan hasi ziren, kokatu ziren, gero ba, Bizkaire etorri ziren, Galdakoko Bengoetxe auzora, eta hemen 11 urtez bizi izan ziren Bizkaian, baina ba, gero ba, fabrika saldu eta familia osoa fabrika saldu egin zen, lan egiten zuen, senarra lan egiten zuen fabrika,
nahi.
Eta ba, familia osoa kale horrean geratu zen, eta ba, berriro Oiartzunera bueltatu ziren, eta betantxe bizi izan zen, ba, Frantziska hil arte. Bizitza gogorra izan zuen, duda barik, familia handia, diruturri eskasa, eta ba, gainera, ba, berez, Daniel, bere senarra, arin hil zen, eta orduan gazte geratu zen,
alargun,
Frantziska, bai. Senarraren faltak, ba, eragin handi izan zuen, duda barik, baina familia aurrera atera zuen, eta ala ere, izara baikorreko izan da, ba, jakin zuen, ba, hori bizitza duina ateratzen, ez?
Baita.
Eta horrez gain, ba, ardura sozialak hartu zituen, Frantziskak, erantzukizu soziala zuen inoez baztertu, eta esan dugu eskola jarraitzeko aukera askorik ezuela izan, baina bere burua formatu zuen gerora ere. Eta gero herrian soltzen ziren taldeetan ere parte hartu zuen. Bai. Kristau praktikantea izan zen, ez? Eta biziki familia maite zuen, eta Elizara loturiko ardura sozialak hartzen zituen, ba, dibidez, ba, isu hori zerenak hartatzeko ardura, asteburuetan sarren egoitzan borondatezko lanak egiteko ardura, eta, bueno, ba, semealabari entzunan, zorrotza izan zen, bere balioak transmititzen.
Uhum.
Bueno, eta gero ba, beste ba, ekintza ardura sozialen artean, ba, gazte izana jubilatuen elkarteko sortzaile ere izan zen, eta lehendakari ere izan zen taldean, eta hori horrela, eta bere heriotza suertatu zenean, ba, Oiartzungo udalak aitortza egin zion familiari eskerrak edo egin zion, eta bueno, ba, horri setira gaurko ekarri ditudan emakume, ba, nik uste dute esanguratsuak, batzuk joan dakoak, beste batzuk oraindik bizi direnak. Bizi direnen gandik oraindik itxarbena dugu, jarraituko dutela euren ba, bibilbidea jorratzen, eta ba, beste joan direnena, ba, geratuko gara egindako gauza honekin.
Hoxe baietz.
Eta ba, betiko moduan, ba, mila esker segura irratiari, ba, entzulei, ba, bezarkada bana.
Bai.
Eta banoa turra ikustera.
Bai.
Etxe beti pasatuko dala ez.
Osondo.
Kaleak dauden bete
inda.
Jostita daude. Ikurriñak orain txastinduko ditugu.
Bai, tope.
Erakutsi behar diogu.
Bai, mundu guzti. Oixe bea.
Erakutsi behar diogu.
Zalantza gabe, erki, bai, Marisa. Ba, migen esker zuri.
Berriro zuekin izango naiz.
Muxu handi bat.
Eskerrik asko.
Agur.